Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនបើទោះមានការព្រួយបារម្ភរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់កុំបារម្ភពីសំណងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនមេដឹកនាំសហគមន៍អារ៉ាប់អាមេរិកកាំងកំពុងស្ដាប់នៅពេលដែលអ្នកស្រីខាមឡាហេរីសកើនការគាំទ្រនៅរដ្ឋប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការហូរចូលរថយន្តអគ្គិសនីចិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកការដ្ឋានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនយ៉ាងអធិកអធមក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចផ្ដើមនៃការជីកព្រែកដើម្បីឲ្យទឹកហូរកាត់ពីទន្លេមេគង្គព្រែកជីកដែលមានតម្លៃប្រមាណ1,700លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គបន្តរហូតដល់ឆ្នេរអង្កោលក្នុងខេត្តកែបលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហានេះបានបើកការដ្ឋានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួយយ៉ាងអធិកអធមក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការជីកព្រែកដើម្បីឲ្យទឹកហូរកាត់ពីទន្លេមេគង្គពិធីសម្ពោធធ្វើឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សប្រមាណ10,000នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកជាមួយគ្នានោះនៅតាមវត្តអារាមក្រសួងស្ថាប័ននិងសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនក៏បានចូលរួមទងស្គរអបអរចំពោះការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកនេះផងដែរថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងមួយនេះមានការចូលរួមដាក់ទុនពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរចំនួន 51% មិនមែនក្រុមហ៊ុនចិនតែមួយឡើយលោកអះអាងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ព្រែកជីកថានៅក្នុង5ឆ្នាំខាងមុខទៀតតំបន់ព្រែកជីកនេះនឹងក្លាយជាតំបន់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានភាពប្រសើរឡើង
សម្រាប់បង្កើតនៅអាជីវកម្មផ្សេងៗបង្កើតនៅកសិឧស្សាហកម្មនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលអាចឲ្យបងប្អូនមិនមែននៅខ្សត់នៅឆ្ងាយជាងគេទៀតទេប៉ុន្តែទៅជារស់នៅតាមកន្លែងនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយដែលមានចរាចរណ៍លែងស្ងាត់ជាគុំទៀតដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនដឹងប្រែប្រួល
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពក្រោយសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលនេះរួចរាល
់ពីរឿងបាត់បង់ទឹកដីពីរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពហើយរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាត់បង់ទឹកដីមិនទៅរួចទេព្រោះនៅតែជាដែនរបស់យើងយើងបោះបង្គោលរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅរាប់លានទៀតទៅហើយហើយគ្មានគម្រោងទៅឲ្យកាត់ទៅឲ្យពីដាគេទេហើយគ្មានពីដាបលិបយកខេតនៅខាងកើតឬខាងត្បូងនៃព្រែកនេះទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ថ្លែងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភថាព្រែកជីកមួយនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធាបរទេសលោកបន្ថែមថាទោះស្ថិតក្នុងដំណ័យណាក៏ដោយព្រែកជីកមួយនេះត្រូវតែសាងសង់ឲ្យកាន់តែបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់បើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលមួយនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាខួបកំណើតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើទោះមានការព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកមួយនេះលោកសុនចន្ទថុលលោកប៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកគម្រោងនេះអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគម្រោងព្រែកជីកនេះត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាមិនមានផលប៉ះពាល់ដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច បញ្ហាជលសាស្ត្រនិងកកដីសិក្សាលើចលនាបម្រែបម្រួលកម្ពស់ទឹកដែលបានធានាថាមិនឲ្យប៉ះពាល់លើបរិស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
តាមរយៈការសិក្សាលម្អិតអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់គម្រោងនេះពិតជាអាចអនុវត្តបានដោយភាគីកម្ពុជាបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023យោងតាមខ្លឹមសារនៃមេតា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1695ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ទឹកដោយសមហេតុផលនិងសមធម៌នៅក្នុងដែនដីរៀងៗខ្លួន
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននីយល់ឃើញថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះពេលនេះមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងព្រោះវាអាចចំណាយទុនច្រើនដើម្បីជីកប្រេងនេះរដូវវស្សា
ចឹងយើងមើលទៅការបើកនេះខ្ញុំគិតថាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងដើម្បីចង់ជំនះនៅមតិមហាជនដែលមានអ្នកខ្លះក៏ប្រឆាំងអ្នកខ្លះក៏គាំទ្រចឹងណាបាទចឹងអានេះវាជាចរិតនយោបាយធម្មតាដែលយើងឃើញពីមុនមកណា
អ្នកតាមដានមួយចំនួនយល់ឃើញថាបើទោះជាកម្ពុជាបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រៃជីកហ្វូណូដែលចូលនាពេលនេះប៉ុន្តែការងារជីកធំដុំប្រហែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនាឆ្នាំនេះឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកចូលរួមមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេលើគម្រោងនេះហើយគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការគាំទ្របន្ថែមដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជិត1ឆ្នាំលោកបុត្រកុសលនិស្សិតឆ្នាំទី4នឹងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានប្រាប់ VOA ថានេះពិតជាស្នាដៃដ៏ធំធេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបញ្ជាក់ថា
ស្នាដៃនេះគឺប៉ាត់ណាស់គឺមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនយើងច្រើនដោយសារតាគឺជាស្នាដៃមួយដ៏ធំនិងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាយើងផងដែរបង
គូបញ្ជាក់ថាប្រជិកដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រៃតាកែមនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់ស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវនិងបន្តរហូតដល់ឆ្នេរអង្កោក្នុងខេត្តកែបគម្រោងនេះជាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ BOT Build Operate and Transfer ឬសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទៃក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយផ្លូវលម្អិតលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមវិនិយោគត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីសាងសង់ប្រជិកមួយនេះដែលគ្រោងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំពលគឺក្នុងឆ្នាំ2028បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទាំងនោះនឹងប្រមូលកម្រៃសេវាពីការប្រើប្រាស់ប្រៃជីកនេះដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់រួចផ្ទៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបន្តរីកាពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណុនដេជោដែលមានតម្លៃ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសន្យាផ្ដល់សំណងសំរុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងផ្លូវទឹកមួយនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានទី1នៃក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទុលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសន្យាផ្ដល់សំណងសំរុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគម្រោងប្រជិកហ្វូណនគណៈប្រវត្តិទាំងនោះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដោយសារពួកគេមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីឡើយអំពីផលប៉ះពាល់លោកស៊ុនចន្ទុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការនឹងគិតគូរសិក្សាយ៉ាងលម្អិតនិងវាស់វែងច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះសម្ដៅទៅនីក្នុងការផ្ដល់សំណងយ៉ាងសមស្របជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនឹងកុំមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះ
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានបដិញ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះឲ្យបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2028ខាងមុខដោយចំណាយរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវទឹកដែលភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលទៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់អាងថាពួកគេមិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីការផ្ដល់សំណងឡើយពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់មិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកនោះឡើយនេះបតាមពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលប្រាប់ VOA ពលរដ្ឋអាងថាការមិនអញ្ជើញនេះប្រហែលអាជ្ញាធរបារម្ភអំពីការតវ៉ា ឬបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តអ្វីមួយនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននោះបើតាមការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគម្រោងប្រជិកនេះនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,500 ខ្នងស្ពានចំនួន3កន្លែងរោងចក្រចំនួន1ដីស្រែជិត 30,000 ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតអ្នកស្រីសុករ៉េតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិប្រែកតាកែវឃុំសំរងធំស្រុកកិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងតែរងចាំព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំណងខណៈនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីឡើយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីអាចទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីបាន
ត្រង់ត្រូវធ្វើម៉េចអង្គការគេត្រូវហើយជីវិតគេត្រូវហើយមានត្រង់ត្រូវឲ្យតែជួយជំនួយអាចកូនចៅបានចំណងច្រើនច្រើនអញ្ចឹងណាជួយពេញដីពេញផ្ទះនៅអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវនឹងបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងទៅ
នាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការបើកការដ្ឋានប្រជាហ្វឺណាន់ឌីជូជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋលោកជំរឿនអាញាធួរផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសំណងដើម្បីឲ្យមានដំណាក់ភាពនៅក្នុងការស្ថាបនាគម្រោងមួយនេះ
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់ហើយការដែលទទួលបាននូវសំណងសមរម្យពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក៏ជារឿងមួយសម្រាប់ការជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍដូចគ្នាផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់បើការដ្ឋានសង់សង់ប្រជិកហ្វូណនមួយនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាខួបកំណើតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើទោះមានការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសវៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាប្រជិកដែលមានតម្លៃប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកកិនស្វាយក្នុងខេត្តស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវនិងបន្តរហូតដល់ឆ្នេរអង្គរក្នុងខេត្តកែបរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអារ៉ាប់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Dearborn រដ្ឋ Michigan កំពុងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកគេត្រូវបានតាក់ទាញដោយគណបកទាំងពីរស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពលរដ្ឋទាំងនោះនៅថ្លឹងថ្លែងអំពីគោលនយោបាយរបស់គណបកទាំងពីរសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាពិសេសសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ Gaza ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទូរស័ព្ទរបស់លោកអូសាម៉ាស៊ីបឡានីមិនឈប់រោទេទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានដកខ្លួនចេញពីការឈោះឈ្មោះប្រធានាធិបតីហើយបានគាំទ្រលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមឡាហារីសសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពួកមន្ត្រីកំពូលមកពីគណៈបកនយោបាយសំខាន់ទាំងពីរបានសួរក្រុមហ៊ុនបោះពំផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប់អាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Dearborn ថាតើលោកស្រីហារីសអាចទទួលបានការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋមូស្លីមដ៏ធំបំផុតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ដែរទេការឆ្លើយតបរបស់លោកគឺយើងកំពុងស្ដាប់លោកស្រី Harris ដែលកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីលោក Biden បានដកខ្លួនចេញបង្ហាញពីការងាកភ្លាមៗទៅធ្វើកិច្ចការដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់អាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan គ្រប់គ្រងព្រោះជារដ្ឋមួយដែលពួកបកប្រជាធិបតេយ្យជឿថាលោកស្រីមិនអាចចាញ់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបានទេហើយថាលោកស្រីជាមេដឹកនាំមួយដែលពួកគេអាចរួបរួមគ្នាបានពួកមេដឹកនាំសហគមន៍បានសម្ដែងនិឆន្ទៈដើម្បីស្ដាប់ហើយអ្នកខ្លះបានសន្ទនាដំបងជាមួយក្រុមរបស់លោកស្រី Harris ពួកគេជាច្រើនបាននឿយណាយនឹងលោក Biden បន្ទាប់ពីពួកគេបានតាក់ទងជាច្រើនខែដោយមិនបានទទួលលទ្ធផលច្រើនលោក Abdullah ហាមូតអភិបាលក្រុងឌីបូនបាននិយាយថាទ្វីបបានបើកចំហពីព្រោះលោក Biden បានចុះចេញពីការប្រកួតប្រជែងមានឱកាសសម្រាប់អ្នកទទួលបានការតែងតាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចូលរួមគ្នាជាក្រុមចម្រុះដែលបានជួយឲ្យលោក Biden បានកាន់តំណែងកាលពី4ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវនេះឥឡូវនេះធ្លាក់លើអនុប្រធានាធិបតីពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់អាមេរិកដូចជាលោកហាមូតនិងលោកស៊ីបឡានីកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់សម្រាប់សញ្ញាដែលថាលោកសេរីហេរីនឹងបញ្ចេញសម្លេងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាពួកគេមានការរំភើបចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោកស្រីនឹងក្លាយជាអ្នកគាំទ្រសន្តិភាពហើយមិនមែនជាអ្នកគាំទ្រឥតងាករេរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីហារីនឹងត្រូវការដើរលើគោលជំហរដ៏ប្រយ័ត្នមួយដើម្បីកុំឲ្យឃ្លាតចេញជាសាធារណៈពីទូនីតិរបស់លោក Biden នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza ជាទីកន្លែងដែលពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការឈ្លោះទៅរកការឈប់បាញ់គ្នាដោយភាគច្រើនធ្វើការនៅពីក្រោយឆាកការខ្វែងជំហរនៅក្នុងគណៈបកផ្ទាល់របស់លោកស្រី Harris ជាផុសតាងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែកក្កដាក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោក Benjamin Netanyahu ដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាអាមេរិកនៅខាងក្រៅវិមានសភា Capitol ពួកបាតកោគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយការបាញ់មរេចដាក់និងការចាប់ខ្លួនសមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋ Michigan លោកស្រី Rashida Tlaib ជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនតែម្នាក់គត់នៅសភាដែលស្រុករបស់លោកស្រីរួមមានក្រុង Dearborn បានកាន់បដាដែលមានន័យថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Netanyahu ពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់អាមេរិកខ្លះបានបកស្រាយអវត្តមានរបស់លោកស្រីថាជាជំនួសទៅវិញលោកស្រីបានចូលរួមយុទ្ធនាការនៅក្រុង Indianapolis ជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយជាមួយពួកគេថ្វីបើពួកគេទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវដែលកំពុងធ្វើឡើងរបស់លោកស្រីជាអនុប្រធានាធិបតីរួមទាំងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃផ្អស់ទី25ខែកក្កដាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahuការសាកល្បងលើកទី1របស់លោកស្រីនៅក្នុងសហគមន៍នឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកស្រី Harris ជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីឈ្មោះបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីសង្ខេបរបស់លោកស្រីគឺលោក Josh Shapiro អភិបាលរដ្ឋ Pennsylvania បានរិះគន់ជាសាធារណៈដល់ពួកបាតកោគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនហើយលោកជាជនជាតិ Jewish មេដឹកនាំអារ៉ាប់អាមេរិកខ្លះនៅរដ្ឋ Michigan និយាយថាការដាក់លោកលើបញ្ជីបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនឹងបង្កើនភាពខ្វល់ខ្វាយរបស់ពួកគេអំពីកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេអាចរំពឹងមកពីរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រី Harris លោក Rima Marua នាយកនៃសហគមន៍បណ្ដាញជាតិសម្រាប់អារ៉ាប់អាមេរិកនិយាយថាលោក Josh Shapiro ជាមនុស្សទី1ដែលរិះគន់ពួកនិស្សិតនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យដូច្នេះការនេះមិនបានធ្វើលោកស្រី Harris មានភាពខុសគ្នាខ្លាំងទេប្រសិនបើលោកស្រីជ្រើសរើសលោកនោះការនេះគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំនឹងបន្តដោយគោលនយោបាយលោក Biden ពលរដ្ឋអារ៉ាប់អាមេរិកយល់ថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដែលប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដូចជារដ្ឋ Michigan ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកមន្ត្រីនឹងស្ដាប់ពួកគេរដ្ឋ Michigan មានសហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអារ៉ាប់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទីក្រុងនានាដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរបស់រដ្ឋនោះបានគាំទ្រដល់ច្រើនលើសលប់ដល់លោក Biden នៅឆ្នាំ2020ឧទាហរណ៍លោក Biden បានឈ្នះនៅក្នុងទីក្រុង Dearborn ដោយសម្លេង3ទល់នឹង1លើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៅខែកុម្ភៈពួកអ្នកបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Michigan ជាង100,000អ្នកបានជ្រើសរើសយកការមិនសម្រេចបោះឲ្យខាងណាដើម្បីទទួលបានប្រតិភូ2រូបដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងគ្មានងាករេរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដល់ការឆ្លើយតបរបស់ Israel ដល់ការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំទៅដោយក្រុម Hamas នៅទូទាំងប្រទេសជាតិការមិនសម្រេចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាបានប្រមូលប្រតិភូទាំងអស់ចំនួន36នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅដើមឆ្នាំនេះក្រុមនានាដែលដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងនេះបានអំពាវនាវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មការដឹកជញ្ជូនអាវុធទាំងអស់ទៅកាន់អ៊ីសរ៉ាអែលហើយនឹងមានការឈប់បាញ់គ្នាអចិន្ត្រៃយ៍មួយលោក Abbas Alawi បាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើលោកស្រី Harris អំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មការលូកអាវុធ ខ្ញុំនឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតតដល់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកស្រីជាប់ឆ្នោតការមិនសម្រេចបោះឲ្យខាងអ្នកណារបស់ប្រតិភូរដ្ឋ Michigan និងមេដឹកនាំថ្នាក់ជាតិរបស់ចលនានេះឥឡូវនេះមានឱកាសពិតប្រាកដដើម្បីរួបរួមគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពវាអាស្រ័យលើលោកស្រីដើម្បីថ្លែងសារនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមានសុតិធនិយមប្រកបដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងខណៈនោះដែរលោកត្រាំនិងក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកបានដឹងពីការច្របូកច្របល់នៅក្នុងកម្លាំងមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានស្វាស្វែងយ៉ាងសកម្មរកការគាំទ្រពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់អាមេរិកការខំប្រឹងប្រែងនេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយប្រវត្តិនៃវោហារសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងនៃអាណត្តិទី1របស់លោកជាប្រធានាធិបតីជំនួបរវាងមេដឹកនាំអារ៉ាប់អាមេរិករាប់សិបនាក់មកពីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកតំណាងរបស់លោកត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌីបូននៅចុងខែកក្កដាក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងទាំងនោះមានលោកម៉ាសាតប៊ូឡូសពាណិជ្ជករកើតនៅប្រទេសលីបង់ដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីទីហ្វានីត្រាំកូនស្រីពៅរបស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកប៊ូឡូសកំពុងប្រើឥទ្ធិពលនៃការជាប់សាច់ញាតិរបស់លោកដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់លោកត្រាំផ្នែកមួយនៃចំណុចសំខាន់ដែលលោកប៊ូឡូសនិងលោកប៊ីសារ៉ាបាបាប្រធានសមាគមអារ៉ាប់អាមេរិកបានធ្វើនៅក្នុងក្រុងឌីបូនសម្រាប់លោកត្រាំគឺថាលោកត្រាំបានបង្ហាញការបើកចំហដល់ដំណោះស្រាយរដ្ឋ2លោកបានចុះផ្សាយលិខិតមួយច្បាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមកពីប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសហើយបានសន្យាធ្វើការដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកបាបាបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់3ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងជំនួបនេះគឺថាលោកត្រាំត្រូវការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងថាលោកចង់ឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយថាលោកគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយរដ្ឋ2ហើយថាមិនមានបញ្ហាបែបនេះដូចជាការហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេនេះជាអ្វីដែលសហគមន៍ចង់ឮឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃទី20ខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋ Michigan លោកត្រាំក៏បានជួបជាមួយលោកបាបាដែលបានដាក់សម្ពាធលើលោកត្រាំអំពីដំណោះស្រាយរដ្ឋ2នេះបើតាមលោកបាបាលោកត្រាំបានឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ដោយនិយាយថាគាំទ្រ 100% ក៏ប៉ុន្តែឱកាសនយោបាយសម្រាប់លោកត្រាំអាចត្រូវបានកម្រិតដោយការរិះគន់មកពីពលរដ្ឋអារ៉ាប់អាមេរិកជាច្រើនអំពីការហាមឃាត់របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកជុនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនដែលពួកគេបានគិតថាជាការប្រមាថមើលងាយលោកហាមូតជាអភិបាលក្រុងដេប៊ូនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានឮបុគ្គលនានានិយាយថាខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងស្ទុះស្ទារទៅខាងលោកដូណាល់ត្រាំទេខ្ញុំមិនទាន់ឮពាក្យទាំងនេះនៅក្នុងការសន្ទនាណាមួយដែលខ្ញុំចូលរួមនោះទេពួកគេទាំងអស់ដឹងពីអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំតំណាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការនាំរថយន្តចិនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានដល់ការហូរចូលគំហុកនៃរថយន្តចិននៅតាមផ្លូវនានារបស់អាមេរិកនិងអាចមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មរថយន្តអាមេរិកតែភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តនិងពន្ធនាំចូលដែលកើនខ្ពស់ដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការហូរចូលនៃរថយន្តអគ្គិសនីចិនក្នុងទីផ្សារអាមេរិកលោកសេដិនកូណូវ៉ាគីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តអគ្គិសនីចិនបានបោះជំហានដល់ធំខាងបច្ចេកវិទ្យាប្រសិទ្ធផលនិងតម្លៃក្នុងពិភពលោកមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនទៅរកការធ្វើដំណើរដោយប្រើអគ្គិសនីប៉ុន្តែទោះជាមានភាពជឿនលឿននឹងការជឿចូលទីផ្សារសកលលោកក៏ដោយក៏រថយន្តទាំងនេះ នៅមិនទាន់មានច្រើនលើផ្លូវនានារបស់អាមេរិកនៅឡើយលោក Joseph Webster នៃមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសកលនៅអង្គការ Atlantic Council បានថ្លែងថា
If Chinese autos were imported to the US would have a very significant impact
បារយុនចិនត្រូវបាននាំចូលអាមេរិករថយន្តទាំងនោះនឹងមានឥទ្ធិពលធំធេងលើឧស្សាហកម្មរថយន្តអាមេរិកក្នុងពេលខ្លីយើងប្រហែលបានឃើញការហូរចូលរថយន្តចិនលើផ្លូវអាមេរិកហើយហើយក្នុងពេលវែងឧស្សាហកម្មរថយន្តអាមេរិកប្រហែលជាលែងមានឬយ៉ាងហោចណាស់កាន់តែតូចជាងសពថ្ងៃឆ្ងាយណាស
់មូលហេតុចម្បងមួយដែលរថយន្តអគ្គិសនីចិនគ្មានវត្តមាននៅអាមេរិកគឺភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកើតឡើងដោយសារការដំឡើងពន្ធនាំចូលនឹងវិធានការសងសឹកវិញបានរៀបរៀងខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនអាចនាំចេញរថយន្តពួកគេមកកាន់អាមេរិកបានបច្ចុប្បន្នទំនិញចិននាំចូលអាមេរិករួមទាំងរថយន្តផងប្រឈមនឹងពន្ធនាំចូលខ្ពស់លោក Sam Fiorani អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Auto Focus Solution ថ្លែងថា
The Biden administration has raised the tariffs on electric vehicles from China.
រដ្ឋបាលលោក Biden បានដំឡើងពន្ធនាំចូលលើរថយន្តអគ្គិសនីពីចិនដល់ 100% ដែលបង្កើនតម្លៃរថយន្តអគ្គិសនីទ្វេដងបច្ចុប្បន្នមានរថយន្តអគ្គិសនីតែ2 model គត់ពីចិនក្នុងទីផ្សារអាមេរិកការពង្រីកទីផ្សារឲ្យហួសពី model ខ្ពស់ពីនោះនឹងពិបាកណាស
់ក្រៅពីរបាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានកង្វល់ខាងសន្តិសុខខ្លាំងដែររថយន្តអគ្គិសនីចិនជាច្រើនមានគ្រឿងតាក់ទងទំនើបដែលអាចប្រមូលទិន្នន័យជាច្រើនចាប់ពីទម្លាប់នៃការបើកបររហូតដល់ការកំណត់ទីតាំងជាក់ស្ដែងភ្លាមៗតែម្ដងលោក Joseph Webster នៃមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសកលនៅអង្គការ Atlantic Council ថ្លែងទៀតថា
Chinese connected vehicles can they can potentially look at they can be used for
រថយន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចិនអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ស៊ើបការទាំងទីតាំងនិងអ្នកនៅអាមេរិកដែលនេះជាបញ្ហាគ្រឿងភ្ជាប់ទាំងនោះក៏អាចប្រមូលទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗបានដែរជនជាតិចិនឬអ្នកធ្វើគោលនយោបាយចិននិងអង្គភាពសន្តិសុខចិនអាចនឹងដឹងស៊ីជម្រៅពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកភ្លាមៗដែលអាចជាបញ្ហាដែរហើយរថយន្តទាំងនេះក៏អាចប្រឈមហានិភ័យនៃការលួចយកព័ត៌មានដែរ
ទៅទៅភាពប្រគល់ប្រជែងនៃទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីអាមេរិកក៏បន្ថែមភាពស្មុគស្មាញមួយកម្រិតទៀតលោក Sam Fiorani អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Auto Focus Solutions ថ្លែងទៀតថា
Every manufacturer has a range of electric vehicles on sale
គ្រប់រោងចក្រសុទ្ធតែមានរថយន្តអគ្គិសនីលក់ដែលធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការយើងនឹងត្រូវការពេល2-3ឆ្នាំទៀតមុនពេលដែលយើងអាចតាមទាន់ការនេះធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញឥឡូវនេះបើអ្នកទៅរកទិញរថយន្តអគ្គិសនីនៅតាមហាងអតិថិជនមានអំណាចច្រើនជាងកាលពី2-3ឆ្នាំមុន
ប៉ុន្តែកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងរោងចក្រផលិតរថយន្តចិននិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាចបើកផ្លូវឲ្យរថយន្តចិនអាចចូលបានពេលអនាគតលោក Joseph Webster នៃមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសកលនៅអង្គការ Atlantic Council ថ្លែងទៀតថា
There might be a few one-off projects
អាចមានគម្រោងធ្វើតែម្ដងចាប់2-3ដែរតែគម្រោងទាំងនោះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន
់ពេលពិភពលោកប្ដូរទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនីទិដ្ឋភាពនេះកំពុងវិវត្តទៅមុខទោះជារបាំងជាច្រើនរារាំងរថយន្តអគ្គិសនីចិនបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យចូលអាមេរិកក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនេះអាចប្រែប្រួលអតិថិជនអាមេរិកនឹងត្រូវរង់ចាំមើលថាតើនឹងនៅពេលណាពួកគេអាចប្រើរថយន្តទាំងនេះបានដែលរួមចំណែកដល់ទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីដែលមានលក្ខណៈចម្រុះនិងប្រកួតប្រជែងជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.